Na znak nesúhlasu s novelou vysokoškolského zákona dnes viaceré univerzity prerušili svoju výučbu. Obávajú sa najmä politického vplyvu a straty akademických slobôd. Naopak, ministerstvo školstva nový návrh zdôvodňuje slovami ako reforma či kvalita. Čo na to odborník na vysoké školstvo, vysokoškolský pedagóg a bývalý člen Slovenskej rektorskej konferencie profesor Marek Šmit. Minimálne rok sledujem dianie okolo novely vysokoškolského zákona. Osobne to chápem tak, že ministerstvo školstva chce čerpať prostriedky z plánu obnovy a tam bola podmienka pripraviť ako keby takú reformu vysokých škôl a tento novelizovaný zákon má byť tým signálom, má byť tou reformou vysokých škôl. Samotné školy sa však tomu bránia. Keď sa povie novela zákona o vysokých školách, čo na to hovoríte vy?
Vysoké školstvo na Slovensku potrebuje ísť takou európskou cestou. Voláme to, že zabezpečovanie kvality alebo quality assurance, quality assessment, zvyšovanie tej kvality. Čo je taká pekná myšlienka, lebo myslíme na svoje deti vlastne. No, myslíme na svojich študentov, aby sa robila veda, aby sa komunikovalo s tými deťmi, s tými študentmi, ale tak, aby oni boli pripravení do života. Aby to nebolo tak, že mám papier z nejakej vysokej školy a teraz prídem a musím sa zaučať vlastne, jak znovu by som čo mal robiť. Potom potrebujeme, aby sme boli ako učitelia partneri s tými študentmi. To znamená, aj študenti by nám hovorili, čo potrebujú, aby sme mali spätné väzby a podobne. Jednoducho sa tomu hovorí, že kvalita vzdelávania, kvalita vedy.
A to podľa vás obsahuje ten novelizovaný zákon? Presnejšie návrh novely, on prešiel vládou, teda čaká ho schvaľovanie v parlamente?
Áno, tak zatiaľ je to plánované tak nejako na prvú polovicu asi budúceho mesiaca, že by sa mal dostať do druhého čítania v parlamente. No, školy nie sú s tým nadšené a vysoké školy. A poviem prečo. Nie, že by jednu po druhej tú zmenu kritizovali a neboli schopní nič nové prijať podobne, lebo aj vysoké školy sa kritizujú, že nechcete tie reformy, že prečo, že však teda bojíte sa niečo nového, alebo je to pre vás náročnejšie, alebo podobne. No samozrejme, že je to nové a náročnejšie. Ale základ je ten, na ktorý prihliada napríklad aj Rada vysokých škôl a iné reprezentácie vysokých škôl. Na práve teraz, ako nahrávame, tak na pondelok je taký štrajk vyhlásený, skúšobný, že sa nebude teda vyučovať, čo niektorí môžu prijať, učitelia aj študenti, dobre, ale to skôr žartom. No, jednoducho tá spokojnosť tam nie je. Pretože tá reforma sa spúšťa aj vzhľadom na časový rámec tých dotácií finančných z Bruselu, sa spúšťa veľmi rýchlo a nespúšťa sa sama. Zistilo sa až trošku neskôr, možno, že tá reforma vyžaduje reformu riadenia vysokých škôl. To je to, čo zákon o vysokých školách teraz prináša. A vnútornej správy vysokých škôl tie rektoráty, dekanáty sa musia oboznámiť s desiatkami noviniek, až takými, že majú sa rušiť fakulty, majú sa rušiť funkcie dekanov, povedzme. V senátoch má byť taký počet členov z fakult, aké tie fakulty sú veľké. No, sú voľby rektora, voľby dekana.
Vy ste zakladali právnickú fakultu, sám ste boli dvakrát rektorom Trnavskej univerzity a v podstate celý život, keď to tak poviem, pôsobíte vo vysokoškolskom prostredí. Takže ako na vás vplývajú, alebo ako na vás pôsobia takéto nápady, návrhy ministerstva?
No, nepôsobí na mňa celkom dobre to, že to všetko sa týka predsa vysokých škôl. To sa netýka ministerstva. Ministerstvo školstva pripravuje tieto návrhy, potom to ide do vlády, poslanci si to rozoberajú v Národnej rade. To sú tie hlavné zásahy, ktoré sa do toho asi robia. A kde sú tie vysoké školy? To je tá otázka. Sú dostatočne vtiahnuté do toho? Pýtajú sa vysokých škôl na tie jednotlivé zmeny, ktoré tam majú nastať, pretože vysoké školy hneď vedia povedať, keď urobíte takúto zmenu, bude to nás toľko a toľko stať peňazí, alebo to spravíme zadarmo, toto utiahneme, toto neutiahneme, na toto treba o 10 ľudí viac. Toto môže spôsobiť úplnú katastrofu, keď sa to presadí. Toto bude dobrý návrh.
Takže podľa vás ministerstvo nekomunikuje s vysokými školami?
Nedá sa povedať, že celkom nekomunikuje, ale robí to tak, že vždy vytvorí nejaký návrh a dá veľmi krátku dobu, ja neviem, týždeň na to, že to rozošle vysokým školám a teraz tie vysoké školy nemajú čas sa k tomu dobre vyjadriť. Ale to by ešte bolo ako tak zvládnutelné, to riadenie a správa vysokých škôl, keby tá reforma nebola širokospektrálna. Ona je o riadení a správe vysokých škôl, zároveň o financovaní vysokých škôl. To je jedna obrovská oblasť, tam by sa malo všetko meniť. Majú sa zaviesť tzv. Výkonnostné zmluvy, to znamená, že ministerstvo so školou sa dohodne, že také a také úlohy splníš a potom ti dáme peniaze, nejaký nedáme. To je úplný prielom, ale aj spôsob financovania. Potom tam máme spôsob hodnotenia vedeckej činnosti. Obracia sa na ruby celá vedecká činnosť a to práve v čase, v roku 2022, kedy prebieha celoplošná akreditácia, to znamená uznávanie, vydávania diplomov na vysokých školách. Ak zoberieme tieto štyri veci, správu a riadenie, ak zoberieme financie, zoberieme zmenu vedy a zoberieme akreditáciu, tieto štyri veci naraz, keď dopadnú na vysoké školy, tak tie vysoké školy nie sú schopné toto absorbovať. A preto hovoria, prosím vás, o každej z týchto vecí pomaličky s nami hovorte, lebo my vám musíme dávať spätné väzby a podobne. A toto, na toto nie je čas. A preto vysoké školy samozrejme potom vyťahujú z vysokoškolského zákona také veci, ktoré rušia autonómiu vysokých škôl alebo obmedzujú autonómiu vysokých škôl, ako napríklad, že správne rady majú spolu so senátmi voliť rektora alebo že sa rušia fakulty a podobne. Tie myšlienky same o sebe sa musia vsadiť do kontextu všetkých týchto štyroch oblastí, ktoré sa týkajú vysokých škôl a musia byť dobre premyslené a dobre prediskutované práve s tými adresátmi, pre ktorých sa to robí a to sú tie vysoké školy. A toto je problém.
Skutočne odpovedať ako emeritný rektor, pretože poznáte situáciu znútra. Ale pri pohľade zvonku sa skutočne môže zdať, že tie vysoké školy sa ako keby bránia nejakým zmenám a navyše teda stále sa veľakrát naozaj v médiách opakuje, aké sú nekvalitné, ako klesá počet študentov, ako odchádzajú študenti do zahraničia. A to má podľa mňa ten spätný efekt na tých študentov, ktorí sú zmetení. Môžem sa prihlásiť na tú vysokú školu, akú kvalitu dostanem. Čo na to hovoríte?
Áno. No,
ako z toho vykročľovať?
Jedna vo verejnosti taká známa vec je, že politici veľmi radi hovoria o nekvalitnosti slovenských vysokých škôl. Neviem, odkiaľ to berú. No dobre, možno, keď nejaký Cambridge alebo nejaká nemecká univerzita bude mať, povedzme, nechcem preháňať, ale stonásobný rozpočet, tak samozrejme môže si dovoliť zaplatiť ľudí, ktorí sa už ničomu inému nevenujú, len tej pedagogickej činnosti a sú v reštauráciách s tými študentmi ešte aj o polnoci, pretože sú na to dobre vybavení, ale alebo sa robí nerušenie veda, alebo si môžu rok odpočinúť, povedzme, tak ako to na západe je. U nás takéto niečo neexistuje na Slovensku. Takže učitelia sú pod neustálým tlakom, zvyšujúcim sa množstvom administratívnych povinností a podobne. To je aj jedna z tých dôvodov, ktoré niekedy tak aj, povedzme, na prvý pohľad by sa dalo povedať, ale na hĺbší pohľad nie, len na prvý, že dobre, no, keď potrebujeme reformu, tak prečo tie vysoké školy, ktoré majú, povedzme, aj tých 5-6 právnických fakult, ale aj odborníkov zo vysokoškolského prostredia, prečo oni sami nenavrhnú, ako ten zákon má vyzerať, alebo tú reformu? Pretože sú pod tým tlakom. Niektoré veci by aj navrhovali, niektoré veci sa aj tak samozrejme robia. Tie sa nepríjmajú zase preto, lebo pod tlakom je ministerstvo, aby dostalo tie peniaze z plánu obnovy. Chcem ešte pripomenúť, že reforma stále sa hovorí o zákone o vysokých školách. Tam sú tri veľké zákony, ktoré sa naraz menia. A to je zákon o vysokých školách, zákon o kvalite vzdelávania, ktorý sa súvisí s akreditáciou. To je tá jedna veľká ďalšia reforma, ktoré všetko to má platiť od 1. apríla. A ešte sa mení zákon o vede, zákon o vedeckej činnosti. Hovorím všetky tie oblasti naraz. A preto s tým nie je jednoducho spokojnosť. A preto sa samozrejme tam vyskytujú aj veci, ktoré objektívne nie sú v poriadku.
Vysoké školy byli na poplach a naozaj najmä vystupovali tak najviac voči ako keby takým obmedzovaniam voči tej autonómii, samospráve a apelovali na likvidáciu akademických slobôd, že teda až takto vážne videli tú situáciu. A na druhej strane ministerstvo ako keby platí tie vysoké školy, pritom nemá dosah na to, aké tie školy sú, kto tam možno učí, aké odbory sa tam učia a tak ďalej. Nemalo by mať práve ministerstvo cez tie senáty, cez tie správne rady, možno cez nejaké iné kompetencie, nástroje? Že teda, keď si vás platíme, tak chcem, aby ste robili to, čo my. Ako by ste odpovedali možno na takúto poznámku?
Tak by som povedal, že nástroje to ministerstvo má aj dnes. To neznamená, že ich nemá. Do správnej rady sa vymenúvajú ľudia, ktorých vymenúva minister školstva, dokonca všetkých, s tým, že niektorých navrhuje akademický senát, niektorých rektor a niektorých si tam dáva priamo minister. Správna rada musí odsúhlasiť rozpočet vysokej školy, inak ten rozpočet by nebol. Keby nebol rozpočet, vysoká škola dlho nevydrží, pretože bez schváleného rozpočtu je vysoká škola pláve na vode jednoducho. Takisto ako každá iná organizácia. To je jeden z príkladov pák, ktoré má ministerstvo aj teraz. Je pravdou, že voľby rektora, dekana, štruktúra vysokých škôl a podobne, to boli odjakživa od Bolonskej univerzity, od neviem, to 12-13. Storočia záležitosťou samotnej tej vysokej školy, ktorá si vytvorila nejaké svoje orgány a takú nejakú svoju krajinu, v ktorej si spravovala vedu a spravovala si to, ako tie výsledky tej vedy odovzdáva tým študentom. Pretože to je jedna veľmi taká špeciálna oblasť, do ktorej ten, by som povedal, menej sofistikovaný štát, ktorý zabezpečuje skôr tú bezpečnosť, obranu, zdravotníctvo a tak ďalej, nemal by zasahovať, pretože samotná tá vysoká škola vie najlepšie, akým spôsobom vzdelávať, akým spôsobom robiť tú vedu. To sú jednoducho skúsenosti cez stáročia.
Ak vás teda počúvam správne, tak štát by toto mal rešpektovať, túto staročnú tradíciu.
Mal by toto rešpektovať. A preto bola tak veľmi citlivo vnímaná tá záležitosť, že štát by si priamo dosadil do správnej rady ľudí a správna rada by spolu so senátom volila toho rektora. To bola vždy, a je to aj povedzme na západných univerzitách a podobne, je to vždy záležitosť autonómie, to znamená toho samosprávovania, samosprávy tej vysokej školy. Tam ako keby cítili vysoké školy, že nastáva taký nejaký zásadný prielom do toho. To nie je len, to je aj psychologická otázka. To nie je len otázka, povedzme, právna, ale aj. V tomto smere to doteraz takto nebolo. Doteraz naozaj tie personálne veci si riešila vždy, lebo tie sú asi najpodstatnejšie, kto bude stáť na čele univerzity, alebo ako bude zoradené, povedzme, to vedenie a tak, aby to vedenie malo aj nejaké právomoci, nejaké páky. To si riadila vysoká škola sama. Samozrejme, ideálne to nebolo ani doteraz, lebo sme ľudia a každý môže nejakým spôsobom to robiť, ale to by sme mohli povedať, že ani demokracia nie je potom ideálna a potom čo nám ostane? Už viac menej nič. Takže to veľmi narazilo a začalo to zvučať na tej citlivej strune, pretože to sú 700-ročné tradície univerzity a to sú civilizačné hodnoty. A do tých ako keby vláda brnkla teraz. Tak tie civilizačné hodnoty by sme si mali veľmi chrániť. To je niečo podobné, ako som hovoril o úlohe cirkvi a náboženskej spoločnosti na Slovensku, tak podobne aj tieto oblasti, to nie sú oblasti,
čiže ako ktoré, keby rešpektovať takú tú kultúrnu tradíciu.
To si vláda nemôže pragmaticky robiť s tým, čo chce.
Ak vás táto ukážka z rozhovoru s profesorom Markom Šmidom zaujala, môžete aj ďalej počúvať nový podcast Čo na to?